سلام علیکم، بو آزادلیک رادیوسی. Он 7 февраль, чаршамба, Прагада и студияда Сарвар Усман. Бүгінгі дастурымыз, шу сааттагі дастурымыз бахс онлайн болады. Эштірішнің бүгі әлі санында язучылар ва башка ижатчарлар үчін профессионал үйішмалар керек ме деген савал мұхакем ақылынады. Агар сіз хам шу бахске қошылмақшы болсаңыз, Toshkent vaqti bilan 5 minutdan keyin 19:05 Ozodlik Online, Ozod Skype, Ozod Ovoz Skype manzillariga bog'laning. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar. Rossiya Suriyada Bashar Asadni qo'llab-quvvatlash bilan strategik xatoga yo'l qo'ymoqda deb bayonot berdi AQSh prezidenti Barak Obama seshanba kuni. Obamaning so'zlariga ko'ra, Rossiya Suriyada botqoqqa botmoqda. AQSh prezidenti Suriyada Putin bilan musobaqalashmayotganini ta'kidlab o'tdi. Ittifoqchi sifatida batamom vayron bo'lgan va qo'llab-quvvatlash uchun milliardlab dollar sarflanishi lozim bo'lgan mamlakatni tanlash bilan Rossiya nima qozonayotgani to'g'risida o'zimizga savol berish oldimizda turgan real masaladir, dedi Obama. U Suriyani muntazam okupatsiya ostida ushlab turish Rossiyaga qimmatga tushishidan ogohlantirdi. Mamlakatning 4/3 qismi hanuz Bashar Asad nazoratida emas va bu holat yaqin vaqt ichida o'zgarmaydi, dedi AQSh prezidenti. Barak Obama Suriyada tinchlikka erishish qiyin bo'layotgani uchun aybning katta qismini yana bir bor Kreml zimmasiga yukladi. Vazirlar Mahkamasi 10 fevralda qabul qilgan qarorga binoan O'zbekistonda fermerlarga yer maydonlarini bundan buyon tuman hokimi emas, balki fermerlarning hududiy kengashlari va yer uchastkalari berish masalalari bo'yicha komissiyalar xulosasiga asosan xalq deputatlari tuman kengashi qabul qiladi. Bu haqdagi xabarlarda aytilishicha, fermerning yer so'rab yozgan arizasini fermerlar hududiy kengashiga topshiradi hokim. Kengash arizani 2 kun ichida ko'rib chiqadi va xulosasini arizaga qo'shib, yer uchastkalari berish masalalari bo'yicha komissiyaga topshiradi. Komissiya o'z qarorini xalq deputatlari tuman kengashiga yuboradi. Masala bo'yicha qarorni kengash o'z sessiyasida qabul qiladi va uni hokimga yuboradi. O'zbekiston parlamenti inson huquqlari bo'yicha vakili ombudsmanning 15 yildagi faoliyatiga doir hisobot Oliy Majlis Qonunchilik palatasi majlisida eshitilgani to'g'risida palata rasmiy sayti xabar qildi. Xabar ta'kidlandiki, inson huquqlari to'g'risidagi milliy qonun hujjatlarini takomillashtirishga ko'maklashish, ularni rioya etilishi monitoringini amalga oshirish, fuqarolarning murojaatlarini ko'rib chiqish kabi umumiy gaplardan iborat. Mamlakat ombudsmaniga o'tgan bir yil ichida necha kishi murojaat qilgani, necha kishiga yordam berilgani, fuqarolar asosan qanday muammolar bilan murojaat qilayotgani to'g'risida xabarda hech qanday ma'lumot berilmagan. Ozodlik radiosi yangiliklar. Global Fire Power Index tomonidan tuzilgan jahonning eng qudratli armiyalari reytingida O'zbekiston 126 mamlakat ichida 54-chi o'rinni egalladi. Reytingda O'zbekiston armiyasi Markaziy Osiyodagi eng kuchli armiya ekani ko'rsatilgan. O'zbekiston qurolli kuchlari bugungi kunda 420 tank, 715 harbiy mashina, 143 o'zi yurar to'p, 880 uzoq qotuvchi to'p, 109 yoppasiga o'q uzish tizimlariga ega. Harbiy havo kuchlari safida esa 69 qiruvchi samolyot, 89 boshqa turdagi hujumkor samolyotlar, 49 transport samolyotlari hamda 65 oddiy va 25 jangovar vertolyotlardan va boshqa texnikadan tashkil topgan. Reytingda aytilishicha, 15 yilda O'zbekiston harbiy byudjeti 70 million dollarni tashkil qilgan. O'zbekiston qurolli kuchlarida taxminan 65 ming askar va zobit xizmat qiladi. Yangiliklar bilan tanishdingiz, birozdan so'ng Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum, mikrofonda Nasrulla Iskandar, Bahs Online dasturini e'tiboringizga havola qilyapman. Bugungi mavzumiz: yozuvchilar va boshqa ijodkorlar uchun uyushma kerakmi? Bahs Online'ning bu galgi sonida mana shu savolni muhokama qilamiz. Endi bu narsaga bois bo'lgan narsa 12 fevral kuni ozodlik ixtiyoriga kelib tushgan O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi ekspert kengash qarorida uyushma tarkibi sifat jihatdan qayta ko'rib chiqilayotgani va shu bois 26 yozuvchi va shoirni rasman o'z safidan chiqargani aytilgan. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi raisining o'rinbosari G'afur Eshmurodov ozodlik bilan suhbatda yuqorida aytilgan ma'lumotni tasdiqladi va aniqlik kiritdi. Uning aytishicha 26 yozuvchi va shoir uyushma a'zoligidan bir vaqtning o'zida emas, balki uzoqroq muddat davomida chiqarilgan. Shu o'rinda yozuvchilar va boshqa ijodkorlar uchun uyushmalar sovet davri merosi sifatida o'z umrini yashab bo'lmadimi degan fikr ham aytilmoqda. Mana shu 26 chiqarilgan yozuvchidan bittasi bilan gaplashdim. U kishi qatnashmayman, lekin dedi, qarshiman mana shu uyushmani har bir ko'rinishiga, kerak emas menga hozir bozor iqtisodi sharoiti degan fikrni aytdi. Yana birovlar esa g'arbda ijodkorlar uchun gildiya va birlashmalar, pen klublar va boshqa klublar mavjudligini aytib, uyushmaning zarurligini ta'kidlashmoqda. Demak, uyushma kerakmi yo yo'qmi? Eshittirishni Abdulla Iskandar olib boradi va Alisher Siddiq
yordamchi sifatida o'tiribman. Marhamat. Demak, Bahs Online'da siz ham qatnashmoqchi bo'lsangiz, umuman mana shunaqa ijodiy uyushmalar haqida biror bir fikrga ega bo'lsangiz yoki shu ijodiy uyushmalar zarur desangiz yoki kerak emas desangiz, albatta qo'ng'iroq qiling. Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online, mana shu 3 ta Skype manzillari orqali sizni qo'ng'iroqlaringizni qabul qilib olamiz. Ba'zilar misol uyushmalar zarurmi, zarur emasmi degan savolimizga ruscha qilib aytganda qoshlarini tepaga ko'tarishyapti, nimasi muhim bu mavzuni deb, lekin muhimligini albatta dastur davomida biz bilan qolsangiz tushunib olasiz. Nima uchun shu qadar shov-shuvga, shu qadar ijodkorlar o'rtasida bahs-u munozaralarga sabab bo'ldi mana shu O'zbekistondagi voqea va bu ijodiy jamoalar nima uchun O'zbekistonga zarur yoki zarur emasligini, demak, albatta dasturimiz davomida bilib olasiz degan umiddamiz. Yana eslatamiz, Ozod Ovoz, Ozodlik Online, Ozod Skype, bu 3 ta Skype manzillari ham hozir ochiq. Ayni paytda fikrlaringizni WhatsApp, Telegramdagi raqamlarimizga yuborishingiz mumkin. Mana ikkala WhatsApp, Telegramni ham ochiq qoldi, ushlab turibman. Ayni paytda Odnoklassniki sahifamizda so'rov davom etmoqda. Agar so'rovda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, marhamat, so'rov natijalarini dastur davomida oxirrog'ida, demak, e'lon qilamiz.
Endi Alisher, bu narsaning muhimligi, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi 1934-yilda tashkil topgan va o'z safiga o'sha paytdagi eng yuksak saviyadagi yozuvchilar Abdulla Qodiriy, Cho'lpon, Fitratlarni birlashtirgan, keyinchalik ularni haydab yuborilishi bu boshqa masala. Undan keyin 41-yilda urush bo'lgan paytda o'sha Yevropa qismidan, Rossiyaning Yevropa qismida yashayotgan taniqli yozuvchilar Anna Ahmatova kabi yozuvchilar Toshkentga kelganda ularga yordam bergan mana shu tashkilot va 90-yillarda o'sha Gorbachev hurriyati davrida O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi o'zini atrofida mana Xurshid Davron, Muhammad Solih, Rauf Parfi va boshqa shoir yozuvchilarni birlashtirib mamlakatni asosiy fikr yurituvchi markaziga aylantirilgan, hatto Birlik, Erk kabi tashkilotlar o'sha yozuvchilar uyushmasini 1-qavatdagi binodan yetishib chiqqan. Alisher, ya'ni bu muhim bir idora.
O'zingiz yozuvchilar, demak, ijodkorlar uyushmalari tarafdorisiz.
Men tarafdor emasman, men muhimligini aytayapman. Ya'ni bu idora muhim. Alisher, bilasizmi, Fanlar akademiyasidan emas, O'zbekistondagi kasabalar uyushmasidan emas yoki nomenklaturadan emas, balki aynan yozuvchilar uyushmasi O'zbekistondagi eng ongli yetakchi odamlarni yetkazib chiqardi. Xususan shu kunlarda O'zbekiston prezidentining maslahatchisi bo'lgan janob Xayriddin Sultonov ham yozuvchilar uyushmasidan yetishib chiqqan.
Bu yozuvchilar uyushmasiga komplimentmi yoki teskari gapmi? Xo'sh, buni ko'ramiz. Xo'sh. Demak, tanishtiramiz bugungi bahslashuvchilarni. Marhamat, biz bilan aloqada O'zbekistondan jurnalist Abdurahmon Tashanov va Shvetsariyadan yozuvchi Safar Bekjon.
Demak, Safar Bekjon qarshiman dedi bu tashkilotga. Safar Bekjon, bir minut davomida o'sha fikringizni isbotlab bersangiz, nega qarshisiz? Siz nima aytib o'tamiz, Safar Bekjon xalqaro yozuvchilar parlamentining a'zosi, 55 yoshda, va o'z davrida mana shu O'zbekiston yozuvchilar sayozini gurkiragan paytini biladi, mana siyosiy muskullari chaqlagan paytini. Nimaga qarshisiz, Safarbekjon? Marhamat.
Bu mavjud ko'rinishdagi yozuvchilar uyushmasi deb nomlanayotgan tashkilotga qarshiman, Muhammad Ali rahbarligidagi. Bu tashkilot tezlik bilan tarqatilish kerak. Keyingi 20 yil ichida, 24 yil ichida adabiyot va til shu darajada abgor ahvolga keldiki, bu tashkilotning hech qanaqa roli bo'lmadi. Buni tuzatish yoki bo'lmasa bunga tavsiyalar qilish yo bo'lmasa o'zbek adabiy tili va adabiyotini qaysidir shakllarda unga ta'sir o'tkaza oladigan hech qanaqa roli qolmadi. Shuning uchun bu tashkilotni butunlay tarqatish kerak. Tilni yangitdan va g'arbda, mana men hozir shu yerdaman, Shvetsariyada va Fransiyada buni o'rganib chiqqanman, ichida aloqalarim bor. Bu tashkilotlar qanday ishlayapti bu yerda? Yozuvchilar va bu shunga o'xshagan ijodkorlar tashkiloti ichida 17-18 yildan beri borman va qanday ishlayotganligini keyingi dasturingiz davomida men buni tushuntiraman.
Demak, qarshisiz va hozircha qarshisiz O'zbekistondagi Muhammad Ali boshchiligidagi yozuvchilar uyushmasini darhol tarqatib yuborish degan taklifni izhor qildingiz, mutlaq qarshisiz. Endi O'zbekiston bilan bog'lansak, Abdurahmon Tashanov tarafdorligini aytdi menga oldindan. Nega tarafdorsiz? Nega kerak bu yozuvchilar uyushmasi? Abdurahmon.
Bilasizmi, Abdulla aka, bilasizmi, birinchi navbatda biz masalan o'zbek jamiyatida qanaqadir mazgavoy sentrmi, masalan bir qanaqadir bir odamlar nima deydi, jamiyatni oldinga intiltiruvchi bir kuchga ehtiyoj paydo bo'layotganini ko'rib turibmiz. Mana o'zingiz o'sha boshlovchilik qismida juda yaxshi ta'kidlab o'tdingiz, men qayta o'shani aytmoqchi edim. Ya'ni o'sha masalan totalitar o'sha sovet jamiyatida yozuvchilar mustaqillikka dastlabki yillarda birlik harakatlarini vujudga keltirgan, shunaqangi bir milliy ozodlik harakatlarini vujudga keltirgan o'sha harakatlarni bayroqdori bo'ldi. Demak, hozir ham O'zbekistonda demak ijtimoiy siyosiy vaziyat biz nima deydi, ko'ngillaydi emas ekan, qanaqadir xalq fuqaro jamiyatini passivligi yuqori ekan, bu paytda hali yozuvchilar uyushmasi misolida qanaqadir bir bayroqdor bir tashkilot chiqishi kerak va menimcha o'ylaymanki, hali siz yuqorida aytganingizdek bular kasabasangiz ham bo'lmaydi yoki bironta bir nodavlat tashkilot ham bo'lmaydi. Bu menimcha o'sha intellektga, ya'ni o'sha ziyoga o'sha qurilgan yozuvchilar uyushmasi bo'ladi. Endi uni masalan Muhammad Ali shaxsida yoki Abdulla Aripov shaxsida uyushmani ko'rish kerak emas. Umuman uyushma bir qanaqadir potensial bir haligi mazmuniy center bo'lishi kerak.
Demak, Abdulla Qodiriy, undan keyin Hamid Olimjon, undan keyin Komil Yashin va undan keyin o'rtada mana Odil Yoqub rahbar bo'ldi va undan keyin Jamol Kamol rahbar bo'ldi va Abdulla Aripov, hozir Muhammad Ali turli davrlarni yashadi, lekin yozuvchilar uyushmasi qoldi va Abdurahmon Tashanov mana shu qolsin degan fikrni aytdi. Endi o'z davrida mana shu yozuvchilar uyushmasining rahbarlaridan bo'lgan, rahbar bo'lganda ham juda katta rahbar bo'lgan, moliyaviy xo'jalik ishlarini boshqargan odam, katta yozuvchimiz Mamadali Mahmudov, Evrul Turon biz bilan aloqada. Mamadali aka, siz nima deysiz mana shu masalaga? Yozuvchilar uyushmasiga qarshimisiz, tarafdormisiz? Eshitirishdan oldin gaplashganimda qarshiman degandingiz. Fikringiz o'zgargandir balki.
Yaxshi eshitmadim.
Mamadali aka, siz yozuvchilar uyushmasiga qarshimisiz yo tarafdormisiz?
Yozuvchilar uyushmasini shu holatda bo'lishiga qarshiman.
Qaysi holatida bo'lishini xohlar edingiz? Ya'ni qaysi holatidagi yozuvchilar uyushmasiga qarshi bo'lmasdingiz?
Odil Yoqubov holatidagiga qarshi bo'lmasdim.
Ya'ni SSSR davridagi
o'sha paytda odamlar kelib turardi, yozuvchilarning o'zini o'rni, o'zini ko'zi, o'zini so'zi bor edi. Majlislar bo'lib turar edi. Yig'ilishlar, she'rxonliklar bo'lib turar edi. Undan haligi bo'ronday gullab, yana takrorlayman, dengizda qaynab turardi yozuvchilar uyushmasi.
Endi Mamadali aka, o'sha paytda sovet paytida yozuvchilarga masalan sizni bir imzongiz bilan bitta Volga mashina berilardi. Bu Volga mashinani davlat narxi 9000 edi, Alisher, siz bilmaysiz. Bozorga olib chiqib sotsangiz 50000 sotilardi, 50000.
Bilmaganimga uchun.
Kvartira berilardi. Toshkentning markazidan Hamid Olimjon metrosining yonidan kvartira berilardi yoki Sevzordan. keyin dunyoni xohlagan joyiga putovka berardi.
Hozir sizni gapingizdan keyin ko'pchilik yozuvchilar ittifoqiga kirishga harakat qiladi.
Lekin
Mamadali akaga bir savol beraydi. Mamadali aka, mana Wikipedia'da yozuvchilar sayyuzini o'sha nima deydi? Izohini o'qiyapman. O'sha Rossiya SSR paytidagi izohini. Albatta tarjima qilish qiyin buni birdaniga, lekin taxminan rus tilida mana bunaqa. Творческий союз, который в период существования Советского Союза объединял советских художников и искусствоведов. Союз преследовал цель создания идейных, высокохудожественных произведений, искусства всех видов и жанров и трудов по искусствознанию, содействие строительству коммунизма в СССР, укрепление связи СССР с практикой коммунистического строительства, развитие социалистического по содержанию и национального по форме искусства народов СССР, утверждение идеаловеческого патриотизма и пролетарского интернационализма в деятельности советских
Endi biroz gap bilan o'sha paytdagi mafkurani nimasi bo'lgan?
Xizmatchi.
Xizmatchi bo'lgan.
Endi shuni maqtayapsiz. Nima uchun? Nima uchun?
Yo'q, o'sha paytda Rauf Barov chiqqanda, Tolpon chiqqan, Fitrat chiqqan bo'lar.
Xo'sh, yo'q, eshiting, to'xtang. Siz o'zi siz bilan bo'lyaptimi bahs online bugun yoki mehmonlarimiz bilanmi? Marhamat, Mamadali aka, nima deysiz?
Men maqtamayapman. Bu haligi Sovet hukumatı tugayotgan davrda men haligi haligi tashkiliy sekretar bo'lganman. O'sha paytda 6 xonali Yunusoboddan uy qurdirib berganman yozuvchilarga. O'z kuchim bilan. Mana o'sha uyda o'sha yozuvchilar yashayapti, ayrimlari sotib ketishdi. Keyin haligi Xo'jakent dedi, chorvoqdan 75 kishiga bog' uy olib berganman. Dormandan 39 kishiga bog' uy olib berganman. Hozir u yerda hovlilar qurib, mana haligi notoqsa qilishlar hammasi yashayapti. Yana qancha mashinalar, yana qancha kvartiralar bo'lgan o'sha sovet davrida. O'sha sovet davrini tugayotgan paytida. Keyin bunday hol bo'lgan yo'q-ku. Keyin hali 6 qavatli yozuvchi Sharof Rashidov boshlagan rahmatli. O'shani payoniga yetkazganman qurishini, juda qattiqligi mehnatim ketgan, u bank bo'lib ketdi. O'sha haligi jarayonni haligi qilyapman.
Endi Mamadali aka, sizga siz bilan qolyapti hozircha bahs online. Siz uchun Yozuvchilar Sayyuzi, Yozuvchilar Ittifoqi nima berdi? Sizni qamoqdan asrab qolish uchun nima qila oldi? Va sizni himoyangizga nima qildi?
Meni himoyamga hech narsa qilgani yo'q. Mayli, men endi qamaldim, 17 yil o'tirdim, 16 yil 7 oy. Lekin mana Yusuf Juma, haligi men uni katta shoir deb bilaman. Uni ham himoya qilgani yo'q. Yoki Safar Bekjon qamaldi, uni ham himoya qilgani yo'q. Rashid Bekjon hech qaysimizni himoya qilgani yo'q. Fikr ham bildirgani yo'q. Birortasi. O'sha Abdulla Oripov kelgandan keyin yozuvchilar uyushmasini binolari ketdi. Yozuvchilar sayyuzi chalajon bo'lib qoldi. U Abdulla Oripov o'zida haligi men bilan ishlagan, uni mashinalarini olib qo'yganman. Ishga bir kelsa 10 kun kelmasdi. Unda tashkilotchilik qobiliyati mutlaqo yo'q. U 60-yinchi yillarda eng buyuk shoir sifatida ko'zga tashlangan edi. Keyin haligi Najot qalasi e'tiqodim kommunistik partiya bo'lgandan keyin u shoir sifatida o'ldi. Endi hozir kushanib yozayotgan she'rlarni hech kim o'qimaydi nazarimda.
Endi nima Mamadali aka?
Hozir shundan foydalanib yana bir fikrimni aytaman. O'zbekiston gimnini qayta yozish kerak. Bu millat ruhini aks ettiradi.
Bu boshqa mavzu. Endi xudo xolasa buni ham muhokama qilamiz. Endi yozuvchilar uyushmasi va boshqa ijodiy uyushmalar kerakmi degan narsani muhokama qilyapmiz. Men o'z o'rnimda aytib o'tishim kerakki, bu nafaqat O'zbekistonda yozuvchilar uchun, balki rassomlar, kinochilar, bastakorlar uchun ham uylar qurilgan. Masalan, o'sha Sebzordagi rassomlar uyini o'sha Rashidov qurib bergan, har bir rassomga
vizitlar qoldirib kelgan, hammaga uylar bergan. Moddiy qismini tushundik. SSR paytidagi moddiy qismini
bo'lmay imkoni yo'q hozir.
Hali yana ham aniqlashtirishga harakat qilamiz, lekin buni ma'naviy qismi, mana qarang, Mamadil aka ham aytdilarki, hech kimni himoya qilmagan bu yozuvchilar uyushmasi ta'qiblardan asrab qolmagan deyapti. Qani Abdurahmon aka nima deb o'ylaydi bu haqda? Abdurahmon aka, biz bilanmisiz hali ham? Alo, Abdurahmon aka.
Munavvara Oymatova gapirsin, mana adabiyotshunos. Munavvara Oymatova, mana moddiy tarafini gaplashdik. Mashinalar, uylar, qasrlar zo'r hammasi. Lekin adabiyot-ku bu. Adabiyotga nima bera oldi mana yozuvchilar uyushmasi? Nima o'rni bor edi? Kerakmi shunaqa adabiyot uchun shunaqa uyushma, Munavvara? Munavvara. Aha, marhamat.
Endi O'zbekiston fuqarosi emasman, o'zbek adabiyotini bir yaxshi ko'ruvchi adabiyotshunosman. Adabiyotga balki o'sha uyushmalar bor, yangiliklar, yaxshiliklar bergandir. Lekin mening nazarimda yozuvchilar uyushmasi kerak. Moddiyat uchun emas, ma'naviyat uchun kerak. Moddiyat uchun endi bu O'zbekistonda yozuvchilar uyushmasi qanday ishlagan, nima ishlar qilgan? Bilmayman, menga bu taraflarda juda ham qorong'i. Bir paytlar uylar bergandir, mashinalar bergandir, lekin to'rtta ijodkori boshini bitta qiladigan qandaydir uyushma har qanday vaqtda kerak. Men o'ylaymanki, bu yozuvchini nima deydi, ijodkor yozgan narsasini bilan do'stlashib, o'rtoqlashish kerak. Mana bir ustozim borlar, Sharif Nuriddin degan, shu kishi aytadilarki, ijod bo'lsa, shu ijodkorlar uchun bir oyda bir aylanib borib shu ijodkorlarni ko'rsangiz, shu oylik o'tsanga qaytib ketsang deb orzu qiladida. O'shanaqa to'rtta ijodkor boshini bitta qiladigan, yaxshilikka yo'naltirilgan uyushmalar kerak bo'lsa kerak.
Yozuvchilar choyxonasi. Endi nima, Alisher, bilasizmi, mana qo'limda bitta hujjat bor. Anna Ahmatova, buyuk rus shoirasi, urush paytida Leningraddan Toshkentga nima qilingan, evakuatsiya qilingan va yozuvchilar uyushmasi Hamid Olimjon boshchiligida unga yordam berish kerak bo'lgan, uyim sovuq deb yozadi va ko'mir so'rab Hamid Olimjonning yoniga bordim. Hamid Olimjon, men ijod bilan bandman, xonamni bo'shatib qo'ying deb aytdi dedi. Buni Anna Ahmatova ko'z yosh bilan aytadi. Hamid Olimjonning yoniga yana bordim dedi. Yana dedi, meni haydab chiqardi va men bir ko'mirga, o'tinga muhtoj bo'ldim dedi. Ya'ni shu ma'noda bir o'zini, ya'ni tanqid ham qilib qo'yamizda, bu tashkilot o'zining vazifasini bajarmagan deyamda.
Xo'sh, mana endi Munavvar opa gapirdilar-yu, bizni demak keskin savollarimizsiz qolib ketdi. Siz aytyapsizki, yozuvchilar uyushmasi kerak va to'rtta yozuvchini boshini bir qilib qo'yadigan tashkilot kerak, qanaqadir idora kerak deyapsiz, oylik olib borib keladigan joyda aytyapsiz. Bu bitta tashkilot bo'lishi kerakmi yoki bir nechta tashkilot bo'lishi kerakmi?
Ma'lumki, shu nima deydi? Endi ijodkorlar hammasi o'z bosh bog'iga xat ketkazib ijod qilib, bir-biridan bexabar yashashdan ko'ra bir uyushma. Endi men bitta narsani orzu qilaman.
Facebook
nima deydi? Mustaqil davlat yo'q, qandaydir mustaqil kishi, u ichki kimga bosim o'tkazmaslik kerak. Erkinlik bo'lishi kerak o'sha uyushmada.
Aha. Demak, umuman olganda bosimsiz ishlash kerak deyapsiz, a?
Shunday, shunday.
Xo'sh, Safar aka, siz nima deysiz umuman bu qarashlarga? Ya'ni O'zbekistonning bugungi sharoitida ham kerak bu idora deyilyapti.
Albatta, men shu nimani qanday qilsak O'zbekistonda qanaqadir ijodkorlarni birlashtiruvchi tashkilotmi, uyushmami, nimadir qilinishi kerak bo'ladigan bo'lsa, buni albatta demokratik davlatlarda yuzlarcha yil mobaynida bu o'rganilgan, qilingan va hozir davom etyapti. Shuni o'rgandim. O'zim shulardan bittasiga a'zoman. Bu masalan Fransiyada qanday ishlayapti? Menga qo'shdi. Fransiyada fransuz tili va adabiyoti yuksak akademiyasi bor. 1637-yilda qurilgan bu tashkilot. Tashkilot ichiga ham tilshunoslarni birlashtiryapti, ham adabiyotshunos, ham yozuvchi shoirlarni birlashtiryapti. Vazifasi nima? Vazifasi fransuz tilida ijod qilinadigan, dunyoni qayerida ijod qilinadigan bo'lsa, o'sha ijodiy asarning fransuz adabiy tiliga uyg'unligi, uyg'un emasligini tadqiqot qiladi. Tilni, fransuz tilini ko'chalarda, xalqda, televideniyada, gazetalarda ishlatilish shakllari, adabiy, siyosiy shakllarni tadqiqot qiladi. Ve bu Fransa prezidentliğine namzat bugün adam mı? Fransız edebi dili mükemmel bilişini, Fransız mükemmel edebi yaza alışını ne? Ve natıklık, Fransızca edebi dili de yüksek natıklık kılıç kabiliyetini imtihan kıladı. Eğer o şey imtihanını öte alsa prezidentliğe namzat buladı o şey adam. Bu mesela bu emeği destek bitti yazılıkça istek ki bunu edebi dili, Fransız edebi dilinden güne uzakta bu halkı çüntüramaydı öz fikrini dese o bold o şette akademide katnaşı yapken adamlar yüzü yıllar mabaniyede bu. Tenlengen, sayılengen, namzat gözetilgen, içinde yazıcıları var, tırşınaslar var, alımlar var. Devletten git faiz bu jitti planladı. Karek?
Demek ki, Zafar aka, ben sizi tushunishimcha, umuman bahsimiz davomida sizi qarshilar qatoridan yo'qotib qo'ydik va sizni asosiy fikringiz shu bo'ldiki, yozuvchilar uyushmasi bugungi ko'rinishda O'zbekistondagi yozuvchilar uyushmasi bo'lmasin, ya'ni boshqa narsaga e'tirozingiz yo'q umuman olganda. Ya'ni shuni tushundim men, demak, bahs davomida.
Chunki boshqa shaklda adabiyot va til bu ot bozori emas. Bir qattandir, kimdir, qaysidir tashkilotli shaklda tarafsiz şekilde tahkikat kılış gerek, tavsiyeler giriş gerek, muhakeme kılış gerek. Mesela bugün her ayda bitti roman yazıyor ki Uzbek yazıcısı var. İşkembisler şuna yazıcısı var. Her ayda bitti roman yazıyor ki. Bitti domlik yazıyor ki. Hazır illikli için domlik yazıyor ki. Bazı sayfalarda okuyordun Uzbek edebi dilinde şundey uzak ki, şundey şermende ki bunu halka yüz binlerce nüskada satıldı bu. Bunu okuyupken yaşlı Uzbek edebi dili şuyken, yazıcılık şuyken, demek şuna kabul ederken de
okursun, okursun. Demek ki icat fikir, icat erkilliği, söz erkilliği. Haklısa istegençe yazmıydı mı? Uzunu pulge çıkartken bosa, marketing kıletken bosa, satı etken bosa. Demek ki siz yani yazıcılar uyuşması kıptırıp maşnaka icatlarını çekleme avçısınız.
Yok, o siz şimdiye kar yaptınız. Mesela biz bana demokratik devlet
yaşayalım. Demokratik devlet cemiyatı istegen adam istegen.
Demokratik devlette şunu resmi teşkilatları var ki size ihtiyacım enjo yani cemaat teşkilatları bana benim hiçbir sereydi bir neçe teşkilat yazdım.
Yok. Safar eke. G'arbda, bu narsalarni iste'molchi belgilab beradi. İste'molchi og'isi kelsa olaveradi, og'isi kelmasa olmaydi. Ya'ni iste'molchi bu yerda hokim. Deylik, hattoki mana yozuvchilar haqida gap ketyapti. Mana bu Harry Potterni bilasiz, qabul qilmagan nashriyot uyi. Nechta nashriyot uyi qabul qilmagan? Bu qanaqa ahmoqona fantaziyalar deb nashr qilmagan. Lekin bitta nashriyot olgan, mashhur bo'lib ketgan, tez sotishgan, yana bosishgan, yana qilishgan. Bu ayol hozir milliarder ayol, eng boy yozuvchi, dunyodagi eng boy yozuvchi.
Yozuvchi emas bu ayol.
Mayli, bu endi adabiyot, munosabatlik masalalari.
Agar siz yozuvchilar uyushmangiz bo'lganda edi, buni
o'z yerdingizda men sizga men yozuvchi odam.
Safarboy, Safarboy,
to'xtang. Gapirib oling, Safarboy.
Emas, bu ayolda kelgan ish adabiyot, ingliz adabiyoti yuksak komissiyasi adabiyot deb qabul qilmadi buni. Bu yuksak ingliz adabiyotini bu sharmandalicha shaklda ko'rsatdi, ama tijorat adabiyoti bu. Agar O'zbekistonda kimdir tijorat adabiyoti qilayotgan bo'lsa, u boshqa gap. Men aytayapman, biz Mamadali akalar mana biz aytayapmiz, yuksak o'zbek adabiy tilini va yuksak o'zbek adabiyotini muhokama qilyapmiz bu yerda. O'shalar
mavzuni eslatib qo'ysam, Safarboy, yozuvchilar va boshqa ijodkorlar uchun, masalan, kinochilar, deylik, bastakorlar, teatr arboblari uchun bir uyushma kerakmi? Mana sovet formatidagi yozuvchilar uyushmasi umid umrini yashab bo'lmadimi degan mavzuda muhokama qilyapmiz. Adabiyotshunoslik emas bugungi nimamiz. Demak, Alisher, agar boshqacha fikrlar ham bo'lsa, boshqacha fikrlarga ham nima beraylik?
Xo'sh, mana biz bilan demak, Toshkentdan ilk o'zbek kinooperator ayol. İlk o'zbek kinooperator ayol Umida Ahmedova bo'landilar. Umida opa, sizning fikringiz bugungi bahsimiz bo'yicha qaysi tomondasiz?
Birinchidan profsoyuz degan narsa umuman jamiyatda kasblar uyushmasi deydimi, profsoyuz degan narsa nima, qaysi ma'noda paydo bo'lgan? O'sha
kim profsoyuz emas,
bu profsoyuz.
Yo'q, hozir eshiting-da, hozir gapim boshi. Profsoyuz degan narsalar avval professionalniy sayuzlar degan narsada o'sha odamlarni, o'sha sayuzlar a'zolarini himoya qiladigan tashkilot bo'lgan aslida. Ularni huquqini kerak bo'lsa ijodini himoya qiladigan tashkilotlar bo'lgan. Sovet davrida bu tashkilotlar nafaqat yozuvchilar uyushmasi, nafaqat kinochilar uyushmasi, nafaqat boshqa ijodiy uyushmalar, arxitektorlar uyushmasi bo'lgan, hali ham bordir balki, mana biz kinochilar uyushmasini a'zosi edik, badiiy O'zbekiston adabiy xudosini akademiyasi, san'at akademiyasini ham a'zosi biz. Men aytmoqchiligim, sovet davrida bu uyushmalar kardinal o'zgartirdi. Masalan, bu uyushmalar aslida o'sha o'zini tashkilotdagi odamlarni har tomonlama himoya qilish kerak bo'lsa, hukumat u odamlardan o'zini himoya qila boshladi. O'sha tashkilotdagi odamlardan. Bizga qarshi gapirilmasin, bizni tuzumimizga yomon gapirmasin deb, shuning uchun ideologiya xizmat qiladigan organizatsiya qilib qo'yib, o'ziga kerakli odamlariga haligi kerak bo'lsa mashina, kerak bo'lsa kvartiralar olib berilgan.
Yo'q, xullas Umid opa,
sovet davrida umuman hukumat vlast
poraxo'rlikni bir turi bo'lgan ekanda, ya'ni yozuvchilarni sotib olish bir turi.
Endi asli bu sayuzlarni roli kardinal o'zgargan. Keyin ideologiya xizmat qilgan sovet davrida hokimiyat kuchli bo'lgani uchun bular juda ham kuchli kontrol qilingan. Masalan, bitta misol. Yosif Brodskiy, agar Yosif Brodskiy sayuz pisatelini a'zosi bo'lganda, uni 3 yilga qamab qo'ymasdi. Sovet davrida tuniyastva degan statya bor edi. Hukumat juda kuchli bo'lgani uchun kontrol kuchli edi. Men hozir tushunmayman, O'zbekistonda bu ijodiy uyushmalar nimaga kerak? Bu imitatsiya deyiladi. Imitatsiya. Hozir 26 odammi, balki ko'proqmi, bu tashkilotdan o'chirilganimdan ular hayotida bir narsa o'zgartirib qolmaydi. Bu mani o'zim fikrimcha bu kulgili.
Kerak emas deb hisoblaysiz, Umid opa.
Mani o'zim fikrim bu imitatsiya. San'at yozuvchilar imitatsiyasi, biz kontrol qilyapmiz deb imitatsiya qilinyapti.
Yo'q, qizig'i, misol Sovet ittifoqi paytida mashinalar, kvartiralar evaziga buyuk Sovet ittifoqi propagandasi uchun xizmat qilgan bo'lsa, hozir
shimildir ham yo'q.
Hozir buyuk istiqlol g'oyalari va Karimov propagandasi uchun nimadir berilyaptimi? Abdurahmon akadan so'ramoqchi edim. Abdurahmon akani hech ulashga imkoniyat bo'lmayapti. Balkim Umid opa, siz bilsangiz, ya'ni hozir yozuvchilar sayuzida qanaqadir nafaqa, naf bormi, ya'ni shu ma'noda?
Bilasizmi, men yozuvchilar sayuzi haqida, uyushma haqida bir narsa deyishim qiyin, chunki men boshqa uyushmani
aytmayman.
Yo'q, ular hali aytdim-ku, men bitta gapni aytayapman. Imitatsiya nimaga kerak? Men tushunmayman. Mana masalan, shu g'oyaga xizmat qiladigan, g'oyaga samimiy ishonib, shu masalan g'oyaga deb ijod qilayotgan odamlarga ham shuni qanaqadir maydalashib ketgan. O'sha odamlar ham, "Ha, men shu a'zosiman" deyish uchunmi, bilmayman nima uchun qilinadi. Lekin samimiy shu hozir bo'layotgan bizani tuzumga ishonishiga ham ishonmayman. Shunga faqat bir narsa, mana masalan bir narsa qilayotgan bo'lsa, shu o'zi bilmasam bir kino bo'ldi. Nesorfamlaketni qo'ya qolay. Mana masalan shu darajada primitiv, shu darajada kulgiliki orasida mana bu yil qariyalar yiliyu, mana bu yil biza mashinaqa bir deb hali qahramonlar yasini so'zi etib ketyapti. Bilmay kim ishonadi o'zi? Normal aqlli odam bunaqa gaplarga ishonish kulgilidi.
Umid opa, rahmat. Alisher, men ba'zi bir informatsiyalarni aytib o'tishim kerak. Masalan, O'zbekiston rassomlar uyushmasi birorta ham kvartira bermayapti o'z a'zolariga. Aksincha, ularga berilgan ustaxonalarni olib qo'yish malakasida qatnashyapti. Mana G'ofur degan rassomning ustaxonasi olib qo'yilgan, boshqa olib qo'yilgan. Hech qanaqa nafaqat moddiy ko'mak yo'q, faqat o'sha daftarcha qolgan.
Men boshqa tomonga bahs burmoqchiman yana bir. Nima uchun o'zi yozuvchilar nima, kim ular shunchalik ularga uylar, bir narsalar berish kerak. Ya'ni nima, ular oq suyak qatlanmadi?
Nimaga
novvoylarga berilmayapti? Nima
bakkollarga?
Qanaqadir poraxo'rlikni, korrupsiyani bir yo'li, bir imkoniyat sifatida ko'ryapman. Balkim mana bizga qo'shilgan Abdulla Abdurazzoq Norvegiyadan, siz nima
deysiz? Olim.
Marhamat Abdulla aka. Abdulla aka,
Abdulla aka, kerakmi shu yozuvchilar uyushmasi? Nima uchun ularga shunaqa e'tibor kerak deb o'ylaysiz?
Nimaga aynan yozuvchilarga, yozuvchilarni har xil moddiy nima deydi, boyliklar bilan rag'batlantirish bilan shunaqa bir uyushmalarga tortish kerak deb o'ylaysiz?
Ba'zilar aytadi, demokratik jamiyatdagina yozuvchilar uyushmasi kerak bo'lishi mumkin deydi. Ba'zilar aytadi, yo'q, har qanday sharoitda ham kerak deydi. Diktatura ekan, unda kerak emas degan fikrlar ham bor. Mening fikrimcha, u xoh diktatura bo'ladimi, xoh boshqa jamiyat bo'ladimi? Olinchi qanday jamiyat ediki, 80-chi yillarning oxiri 90-chi yillarning boshlarida O'zbekiston yozuvchilar sayyusi buyuk rol o'ynadi. Qachon kerak yozuvchilar sayyusi? O'sha yerda haq so'zni muqaddas deb biladigan ijodkorlar ko'proq bo'lsa, o'z so'zini har qanday vaziyatda ham haq so'zini qo'rqmay ayta oladigan jur'atli ijodkorlar bo'lsa, u hamma vaqt kerak bunday joy. Hamma vaqt ana shundaylarni bir kuchga aylantiradigan, birlashtiradigan mendar sifatida bunday uyushma doimo kerak. Yana nima uchun kerak? Mana hozir tanilgan, masalan, bir iste'dodli, hattoki dunyoga chiqqan yozuvchilar mana juda ko'pchiligi dunyoga endi tanilaman yoki mayli o'zimning mamlakatiga endi tanilaman deb turgan vaqtdagi holat, yoshlik vaqtida shunday bir jarayon bo'ladiki, u iqtisodiy jihatdan nihoyatda qiynaladi. Yozmay desa, to'lg'on vaqt kutyapti, yozmaslikka ko'plab turolmayapti. Yozmay desa, oilasini boqishga, boshqasiga harakatga vaqt qolmaydi. Va juda ko'plari boshiga tushgan, man qator 5-ta 10-tasini sanab berishim mumkin bularni. Bu xotinni tashlab ketgan, bola chaqasi tashlab ketgan, oilasidan ajralgan. Shunday devona, shunday qiyin bir vaziyatda qoladi. Ana shularni o'rganib, vaqtida homiylik qiladigan, haqiqatan shunday iste'dod bo'ladigan bo'lsa. Chunki hali asarlari e'lon qilinmagan, hali uni odam tanimaydi, lekin yozish kerak, yozyapti. Ana shu vaqtda u ta'minotga, iqtisodiy yordamga nihoyatda muhtoj bo'ladi.
Shuni misol davlatda, demak, davlat shunaqa sistemani yaratganki, ijodiy odam, aqlli bor odam, ilm bilan shug'lanayotgan odam qashshoqlikda yashaydi va qashshoqlikda yashamasligi uchun jamiyat yordam berishi kerak. Davlatchi, davlat, ya'ni ilmiy odam, ijodiy odam nima uchun shunaqa og'ir ahvolda yashash kerak degan savol bermayapsiz?
Men hozir yana har bir fikrimni yakunlamadim. Boy o'zini so'zini aytadigan odamlar kerak deganda, qarang, yozuvchi qachon, yozuvchilar sayyusi qachon ustun bo'ladi? Hammaga mashhur bo'lgan bitta gap nimagani, men takrorlaymanki, bir dehqon o'zini talablarini aytib podshohga arz yozdi. Lekin podshoh uni arzini bajarmadi. Ikkinchi marta yana podshohga murojaat qildi. Agar bu safar ham meni talablarimni bajarmasang, inobatga olmasang, ustingdan naqd Lev Nikolayevich Tolstoyning o'zlariga arz qilaman deydi. Podshohning ustidan yozuvchiga arz qilmoqchi. Ana shunday o'rni bo'lsa kerak jamiyatda. Mana masalan o'sha vaqtda hech qanday demokratik davlat emas edi. Chunki shart emas demokratik davlat bo'lsa, har qanday vaziyatda ham, har qanday jamiyatda ham o'sha o'zini haq so'zini muqaddas deb bilgan insonlar, shunday ijodkorlar, agar o'sha bor ekan, qudratli yozuvchilar bo'lsa, unga jamiyat kerak, hukumat doimo bundan hayiq turishga majbur bo'ladi. Mani fikrim shunday.
Rahmat Abdulla Abdurazoq fikrlari edi. Men eslatib qo'ymoqchiman. Alisher dunyoda Gollandiya, Fransiya va Germaniya misolida davlat ijodkorlarga yordam berayotganligini ko'rishimiz mumkin. Bu ijodkorlar nima fuqarosi bo'lishi shart emas bu mamlakatda. Masalan, Gollandiyada o'zbek rassomi Hakimjon Turdiyev o'zini o'sha Gollandiyani imkoniyatlardan foydalanib o'sha yerda ijod qilyapti. Fransiyada ham ikkita o'zbek rassomi o'sha davlat ajratib bergan grantlar asosida ijod qilyapti. Va Germaniyada ham imkoniyatlar bor. Endi eng muhimi bular Fransiyada ekan Alisher. Fransiyada maxsus soliqlar bor. Masalan, Amerika kinosini bitta Amerika kinosi 4 ta fransuz kinosini ta'minlashi kerak degan soliq bor ekan. Ya'ni bu yerda o'sha madaniyatni rivojlantirish uchun davlatni bir nimasi bor, hissasi bor. Va ko'pincha bu narsa parazitlikni ham keltirib chiqaradi. Bu boshqa masala, lekin bu tajriba bor ekan dunyoda.
Mamadal aka, balkim siz savolimga oydinlik kiritarsiz. Savol o'sha, ya'ni nimaga ijodkor tushunarli, ijodkor ijod qilar ekan deyilyapti. Mana Abdulla aytdilarki, qiynalib qoladi hayoti davomida va hokazo unga shunaqa uyushma yordam berish kerak, deyapti. Lekin davlatni o'zida mana shunaqa ijodkorlarga moddiy yordam beradigan bir tizim bo'lishi kerak-ku, ya'ni nima uchun bu ham ijodkorlar zimmasiga yuklanyapti? Alo.
Amadal aka.
O'sha haligi Abdurazzoqni gapiga to'liq qo'shilaman. Kuni o'tmayotgan yozuvchilar bor. Xotin bola chaqasi bilan ajralib ketgan yozuvchilar bor. Arava tortib yurganlari ham bor, taksichilik qilib yurganlari ham bor. Ularga haligi o'zlari qobiliyatli bo'lsa ham ularga yordam beradigan bir haligi tashkilot sifatida odil tashkilot, o'zini so'zini aytadigan tashkilot albatta zarur. Boya gapimni takrorlayman.
Tushunarli, tushunarli.
Endi bu yerda Alisher bilasizmi? Arafasida 34-yil tuzilgan yozuvchilar sayozi. 34-yildan oldin nima bo'lgan degan savol qo'ysak, 34-yildan oldin Turkistonning o'zida o'nlab adabiy tashkilotlar bo'lgan, uyushmalar bo'lgan, Rossiyaning hamma yog'ida. Keyin Stalin bitta bo'lsin, nazorat ostida bo'lsin deb hammasini tarqatib yuborib, ko'pchiligini qamab, quloq qilib bitta tuzgan, ya'ni o'sha Maksim Gorkini Italiyadan chaqirib olib, uni tuzishgan. Ya'ni totalitar tuzum mahsuloti, ya'ni bu yozuvchilar uyushmasi.
Boya Abdulla aka yaxshi gapni yaxshi boshladilar. Ya'ni yozuvchilar sayyuzi, yozuvchilar ittifoqi diktatura sharoitida bir narsa, demokratiya sharoitida boshqa narsa. Endi
bozor ekonomikasida bir xil yoki sotsialistik ekonomikada yana bir xil.
Lekin Abdulla aka o'zingiz savolingizga javob bermadingiz. Mana diktatura sharoitida kerakmi yozuvchilar uyushmasi?
Agar masalan mana hozirman shuncha yozuvchi haydalganini eshitib ancha xursand bo'ldim, ko'nglim ancha ko'tarildi. Chunki men juda ko'p mamlakatdan, vatandan uzoqdaman va ko'p odamlardan eshitayotgandimki, yozuvchilar sayyuzi o'lgan degan gapdi. Endi demak, shuncha odam haydalyaptimi? Hali o'lmabdi. Hali u yerda kurash davom etayotgan ekan. Hali haq so'zini ayta oladigan hukumatning nog'orasiga uni ko'nglidagidek qilib o'ynab bermasdan o'zini obro' e'tiborini hali saqlay oladigan ijodkorlarimiz bor ekan. Shuni o'zi bir kurash. Men juda ochig'i xursand bo'ldim. Men aytmoqchimanki, ko'p qolgan yozuvchilarga shu o'rinda bitta men Aloviddin Mansurni esdaliklaridan bitta tog'asini esdaliklaridan keltirgan bitta voqea esimga tushdi. 20-chi yillarda dindorlarni ochishib o'tishyapti. Qatorga turg'izib qo'yib, qizil kamandir ochishga endi buyruq berayotgan vaqtda bir keksa chol o'tib qoladi o'sha yerda. Qay o'g'lim, to'xta, bularni nega otyapsizlar deydi. Shunda boya qizil kamandir javob beradi. Lenin aytgan, vaysaqi intelligentlarni, boylarni, dindorlarni qanchalik tez qirib bitirsak, porloq kommunizmda shunchalar tez yetib boramiz degan. Bular dushmanlar, dindorlar, shuning uchun otyapmiz. Qani endi boba ko'proq yerdan surib keting, bo'lmasa sizni ham qo'shib otib yuborishimiz mumkin deydi. Shunda haligi mas'ul kishi, bolam to'xta, to'xta, to'xta deydi, borib boyinglarni qatoriga turadi va aytadi: "Xayriyat, shunday mutabar zotlar bilan ketish imkoniyatiga ega bo'ldim. Sal kechiksam, shunday mutabar zotlar bilan ketolmasdan senlar bilan qolar ekaman dedim.
Abdulla aka,
mana bu yerda men aytmoqchiman, bir ozgina bir daqiqa.
Xo'rash.
Aytmoqchimanki, mana hozir endi shuncha odam ketyaptimi? Voy, qolgan yozuvchi birodarlar, siz kim bilan qolyapsiz? Ozgina sizda oriyat bormi?
Abdulla aka,
iymon bormi? Ana shu shunday nimalar tug'iladigan hor ichki kurash jarayonlari ketyapti degan umiddaman.
Rahmat. Abdulla aka, Abdurazoq fikrlaringiz, endi Tog'boy aka, Abdurazoq bor ekan, mana familiyadoshingiz. Tog'boy aka, siz aytayotgandek o'sha Kanadada ijod qilayotgan o'zbek ijodkorlardan biri. Tog'boy aka, oldingi suhbatimizda siz qarshiman har qanday uyushmaga dedingiz. Qanaqa endi fikringiz o'zgardimi siz deganman boshqalar qatorida? Tog'boy aka.
Yo'q, lekin ayniqsa O'zbekiston hozirgi bugungi kundagi O'zbekiston yozuvchi sayyozini uyushmasiga men qarshiman.
Xo'sh, qaysi kundagiga zasiz, shunaqa umuman g'oya o'laroq, shunaqa uyushmani zaruriyati o'laroq qanaqa qaraysiz bu g'oyaga?
Ya'ni yozuvchilar va boshqa ijodkorlar uchun uyushma zarurmi, Tog'boy aka?
Bugungi kunda hech qanaqa uyushma zarur emas, chunki bu uyushmalar faqat insonni hali qanaqa deydi, hali erkini cheklab turuvchi, ularni nazorat ostiga olib turuvchi, ya'ni fikriy kishanlash bir muassasasi xolos. Odamlarni fikrini mana shunday bir yo'nalishga qaratib turib, rejimga xizmat qildirish xolos ularni vazifasi.
Yevropada ham shunaqami? Erkin jamiyatda ham shunaqami? Kanadada masalan?
Yo'q, erkin jamiyat ayniqsa yozuvchilar sayozi va shoir, masalan yozuvchi va shoirlarni erkin fikrlashi uchun hech qanaqa uyushmani kerak yo'q. Ular o'zlarini chiqargan asarlarini o'zlari mana shunday qilib turib namoyish qilish kerak xalq o'rtasida. Masalan olaylik, har bir hammasi qo'shiq aytishi mumkin O'zbekistonda, hammasi o'zi bilganicha, lekin hammasini ichida Shirali va yulduzlarga o'xshagan taniqli odamlar chiqavermaydi-yu. Yozuvchilar ham, shoirlar ham, endi she'r yozish ham oson emas endi bunday ko'radigan bo'lsa. Odamlarga tezda tanilib qoladiganlar bor-ku, endi tanilib qolyapti-yu bu yerda. Endi yerga ro'yxatdan o'tib, albatta shuni dokumentini olib turib, kitoblar yozib, uni majburan o'qishni kimga keragi bor odamlarga? Majburan o'qishib turib, endi hali kollej, boshqa shunga o'xshagan institut muassasalariga haligi majbur pullashadi. Birov o'qimay qo'ygan kitoblarni. Ayrim yozuvchilar kitoblarini chiqarib olib, unga bunga ko'rsatadi.
Xullas, yozuvchilar sayyozi.
Men bunday shoirman.
Yo,
yozuvchiman deb turib.
Siz uchun ham yozuvchilar sayyozi iqtidori kamroq bo'lganlarni ham, demak, qo'llab-quvvatlash bilan shug'ullanadi. Agar iqtidori bo'lsa, yozuvchilar sayyozi ham, ittifoqsiz ham o'zi tanilib ketaveradi demoqchisiz menimcha.
Вот mana shundayda endi qanaqa deydi bu yerda yozuvchilar sayozini o'ziga mali korrupsiyaga aylangan qanaqa deb og'zini uzatib boshqa qilib odamlar kitobini chiqarib mana shunaqa undoq endi bu yerda o'zini nomini ko'rsatib qolish ayrim odamlar borki ministrlikda ishlab turib masalan bir odam tanir edim men hali ismi Umar yo boshqalar taniyman boshqa yozuvchilar boshqalarni asarlarini sotib olib turib kitob qilib qoldirib ketayotgan odamlar ham bor shunaqa narsa.
Qarang, qarang, Tog'boy aka.
Maqsad yashashdan maqsad nima deb?
Tushundim sizni, tushundim. Mana shu
amal hayoti dunyo illa matoul g'urur. Dunyo bu dunyo g'urur matohidan o'zga narsa emas asosan. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsa.
Tushunarli, lekin
bu yerda
lekin qarang, sizga savol. Savol bering. Mana shu bahsimiz davomida
masalan, endi bu yerda haqiqiy uyushmadan haydalgan, masalan, Moskvada gali Vladimir Sotskini olaylik. Biron marta uyushmaga a'zo qilmagan ekan bu bechorani. Bunday oladigan bo'lsangiz, hozirgi mana uyushmadan haydalgan yozuvchilar sayyozining taniqli odami va shoir Muhammad Solihni ham haydab turibdi bu yerda. Ya'ni u tanilmayapti. Tanil O'zbekiston hukumatda. Va qolaversa Yusuf Jumaga qanaqa deydi Yusuf Juma a'zo bo'lgan ekan keyinchalik uni haydab chiqarib yuborgan ekan.
Tushunarli. Tog'boy aka, men endi savol beraman, hozir sizni bo'lib turaman. Savolim shunaqa, mana demak bahsimiz davomida shunday iddaolar yangradiki, shunday buyuk yozuvchilar yozuvchilar ittifoqidan chiqqan degan iddaolar yangradi mana shu bahsimizni boshida. Ya'ni yozuvchilar uyushmasi bo'lmaganda edi, bu buyuk odamlar chiqmas edi deb kim ayta oladi? Shunaqa, Mamadar aka, shunaqa demoqchimisiz?
Ona yoshlar terleşdim ma'lumotasi yo'q.
A bo'lmasam,
lekin 100% shunday yozilgan asarlar 100% tortishib muhokama qilinadigan qizg'in muhokama qilinadigan joylar vazifasini bajarib beradi, to'g'ri.
Mirzanovar Hamid nima der ekan bu savolga? Bir muhit degan narsa ham bor-ku, muhitda yetib chiqadi. Mirzanovar aka. Mirzanovar aka Hamidov, demak, shoir va olim bir vaqtning o'zida, fizik olim va shoir. Bu shu ma'noda biror bir mantiqli fikrlaydi degan nimamiz bor, shoirlar ixtirosi fikrlaydi-ku, Alisher. Bu endi fizik va shoir, fizik va lirik bir vaqtning o'zida. Mirzanovar aka Hamidov, marhamat.
Marhamat. Men men boya yozgara kabiyan shu mavzuda biroz gaplashgandek bo'ldim va savol berdim. Ijod uchun ijod kollegiallik bo'lishi mumkinmi? Yoki bo'lmasa ijodkorlar kollegial fikrlay oladimi deganda yozgara aytdilarki, bu futbol o'yini emas-ku degan javob berdilar. Endi yoshlar ishlasa kelgan bo'lsak, nimaga kerak degan savol qo'yilsa, o'sha javob bo'ladi. Nimaga kerak yozsar sayizi? Masalan, men yoshligimda eskirib paytida agar hisoblagan bo'lsak, o'sha yosh ijodkorlarga ozgina moddiy tomondan yoki bo'lmasam bir boshqa tomonlardan yordam beradigan bir tashkilot deb o'ylar edim. Keyin pajadimga qarasam, o'sha ular yoshlar uyushmasi bu mafkurani boshqarish uchun hukumat tomonidan o'rnatilgan richag bo'lib chiqyapti. Demak, bu yoshlar uyushmasidagi tarkibidagi yozuvchilar o'sha yoshlar uyushmasi qo'ygan ramkadan chiqmaslik sharti bilan ijod qilishlari kerak bo'lib qoladi. Demak, ijodga qo'yilgan har qanday to'siq o'sha ijod mahsulini sifatiga kuchli yetkazadi.
Mirzanovar aka, savolni qaytarsam-da, mana Muhammad Solih, Xurshid Davron, Yusuf Juma kabi shoirlar yetib chiqmasmidi, o'sha yozuvchilar uyushmasi bo'lmaganda degan savol qo'yildi-da. O'sha O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi.
Menimcha o'sha yozuvchilar sayozi bo'lmagan taqdirda ham Muhammad Solih bo'lib qolar edi, Xurshid Davron bo'lib qolar edi. Lekin yozuvchilar uyushmasining bitta kamchilik tomoni bor. U uyushma Muhammad Solihdan Abdulla Oripov yaratib qo'yishi mumkin. Ana shu tomoni.
Demak, foydasidan zarari ko'proq demoqchisiz. Xuddan ichish zararli, chunki uni zarari foydasidan ko'proqdir.
O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi, SSR yozuvchilar uyushmasi tarkibi qismi edi Alisher. Bu yozuvchilar uyushmasi 34-yil Maksim Gorkiy rahbarlik qilgan bo'lsa, eng qizig'i bu uyushmani 1990-yilda o'zbek yozuvchisi Temur Polatov tugatgan. Bu oxirgi rais Buxorodan chiqqan yozuvchi Temur Polatov Omi Allohu Akbar deb mana shu tashkilotni tugatib olgan. Kerak emas endi bu deb tugatib yuborgan. Undan keyin Rossiyada turli tashkilotlar tuzildi. Mana yozuvchilar ittifoqi, adiblar ittifoqi. Endi O'zbekistonda ham o'shaning ta'sirida yozuvchilar ittifoqi bilan adiblar ittifoqi ajralishuvdi. Keyin Karimov kelgandan keyin xuddi Stalindek xuddi bitta bo'lsin, kerak emas har xili deb yana bitta yozuvchilar uyushmasi Jamol Kamol boshchiligida qilib qo'ydi. Hatto Rauf Parfi o'sha Jamol Kamol boshchiligidagi tashkilotni tanqid qilib, bu tashkilot yozuvchilar muammosini emas, balki o'sha yozuvchilar uyushmasini tualetidan o'g'irlangan unitazni muhokama qilayotganiga bag'ishlab she'r yozgan, hajviy she'r yozgan. Uni tarzida o'g'irlab ketishgan ekan da, Alisher, o'shani muhokama qilgan ekan, o'sha birinchi majlisida.
Ozodlikdan ketsangiz, siz bir yozuvchilar uyushmasi ochasiz shekilli, chunki uni tarixini juda mukammal bilasiz. Bilasizmi, mana shu bag'ishdan men uchun eng achinarli va qiziq xulosa bo'lgan narsa, yozuvchilar uyushmasi bo'lgan O'zbekistonda, lekin yozuvchilar uyushmasi so'z erkinligi, ijod erkinligi, ijodkorlar ozodligi uchun kurashadigan tashkilot bo'lmaganini men sezdim umuman. Mana shu
bir muddat bo'lgan Alisher, ya'ni o'sha 90-chi yillardagi g'alabachi hurriyat paytida bir muddat bo'ldi, keyin bo'lmadi.
Xo'p, umuman olganda bugun O'zbekiston sharoitida shunaqa so'z erkinligi, ijodkorlar ozodligi uchun kurashadigan bir ijodiy jamoalar paydo bo'lishi mumkinmi? Shuni so'ramoqchiman. Mamadali aka, sizga bir so'z, juda qisqaroq, qisqa qilib. Bugun paydo bo'lishi mumkinmi shunaqa yozuvchilar jamiyati?
Paydo bo'lishi mumkin. Yozuvchilar hali kimdir hali o'lgan desa o'lmagan dedi. Yozuvchilar sayyozi hozir o'lgan. Lekin uni tiriltirish mumkin. Yozuvchilar sayyozini o'zini so'zi bo'lsa, masalan yozuvchilar sayyozida ishlaganimda o'sha hali o'zbek tili davlat tili qilish uchun men miting uyushtirganman va o'sha kuni mana Muhammad Solih biladi, o'sha kuni haligi o'zbek tili maqomi berilgan O'zbekistonga. Mana shunday vazifalarni bajarish kerak yozuvchilar sayyozida.
Yo, yangi tashkilot tuzsa bo'lmaydimi? Mana bilasiz, Po'lat taklif qildi, Po'lat Oxunov sobiq SSRQ deputati, aytdiki mana shu ajralib ketgan 26 ta yozuvchi birlashib yangi tashkilot qursin degan taklif qildida.
Bo'ladi, mana shunday hali fikrdaman men.
Tushunarli.
Endi hozir bu mavzu bunga kelmagani uchun gapirmayapman, lekin kelajakda shu bir eshittirish bo'lsa gapirmoqchiman.
Xo'p, bu bir ozod nazar uchun yana alohida masala. Safar aka, siz nima deb o'ylaysiz? Bugungi jamiyatda, bugungi O'zbekistonda haqiqiy yozuvchilar ittifoqi, ya'ni so'z erkinligi, ijodkorlar ozodligi uchun kurashadigan tashkilot paydo bo'lishi mumkinmi?
Albatta mumkin. Agar ijodkorlarga sizni kvartira olib beraman, mashina olib beraman deb va'da bermasdan, sizni ozodligingiz uchun, sizni erkin so'zli bo'la olishingiz uchun kurashamiz, keling o'shanga birlashamiz deb tashkil qilish kerak. Chunki yozuvchilar ittifoqi, ya'ni uyushmasiga insonlar o'ylab bizga bir narsa berib turadi, oldingidek narsa moddiyatchilik, ya'ni bu kitobimni chiqarib beradi, meni o'zbek adabiyoti nimasiga tarixga kiritib qo'yadi deb o'ylab, bu unaqa emas. Agar haqiqiy so'z erkinligi uchun kurashadigan tashkilot tuziladigan bo'lsa, bunga ko'p odam kirishi mumkin. Xalqaro tashkilot tuzishi mumkin shunaqa. Buni o'rnaklari bo'lgan 2006 yilda mana men surgundagi xalqaro ijodkorlar tashkilotini tuzganman. Bu xalqaro parlamentdan finans qilinishi kerak edi, ammo afsuski o'sha paytda bo'lmadi. Balki bundan keyin bo'lar, umid qilaman. Buni qaytadan jonlantirib xalqaro miqyosdagi o'zbek yozuvchilarining tashkilotini tuzishimiz mumkin. Chunki o'zbeklar faqat O'zbekistonda emas, turli davlatlarda yashayapti va ijodkorlar bor, ular ham bu tashkilotga a'zo bo'lsin.
Tushunarli, bu Safarbekjon fikrlari edi. Eslatamiz, Odnoklassnikiga xuddi shu savolni qo'yganmiz. Albatta, keng jamoatchilik bu savolga faol qatnashdi deb ayta olmayman, chunki juda spesifik masala, lekin muhim. Yozuvchilar va boshqa ijodkorlar uchun uyushma kerakmi degan savolni qo'ydik. Javoblar esa roppa-rosa teng bo'ldi, menimcha. Mana 17 ta odam ha, bunday uyushmalar kerak desa, 18 ta yo'q, bu uyushma kerak emas degan, ya'ni bitta odamni farqi bilan yo'q kerak emas degan fikr g'alaba qozondi, lekin bu hech qanday ilmiy qanaqadir so'rov emas. Atigi Ozodlik radiosi Odnoklassnikidagi demak followerlari, ya'ni Odnoklassnikidagi a'zolari o'rtasida o'tkazilayotgan so'rov xolos.
Alisher, mana hozir mana Facebookdan Munavvara Oymatova yozyapti. Inqilobdan ilgari ham adabiy uyushmaga ehtiyoj borligi uchun Yevropada adabiy salonlar bo'lgan, Markaziy Osiyoda esa bevosita hukmdorlar saroyida suhbatlar bo'lgan va siyosatga xizmat qiladigan emas, balki adabiyotga xizmat qiladigan uyushmaga ehtiyoj bor debdi.
Mana yana bitta oxirgi uzr, ya'ni oxirgi aytishga zarur, aytish zarur. Telegram orqali bir keldi, bir izoh. Ali ham, Vali ham yozuvchi bo'lib hamma yorni rasvo qilib bo'lishdi. Yesenin, Lev Tolstoy, Pushkin, Navoiy, Xayom, Mashrab va boshqa ko'p yozuvchilar tarixda hech qanday uyushmaga a'zo bo'lishmasa-da buyuk nom qoldirishgan. Творчество и искусство не секта и не группа для обогащения личной выгоды. Это талант каждого в отдельности, депта бу. Demek ki bizim müştəriyimiz.
Demek yazıçılar və başqa icadkarlar üçün uyuşmak kerekmi? Onlar uyuşsunmu bir icad üçün degen bir mövzuda mühakəmə qıldık. Eşitirəşini Praqadaki Suriyadan Abdullah İskender və Əlişir Sıddıq alıp vardı. Rahmat, sağ bolinlər, icadi, bərkəmallik, parvazlar tələyimiz, yazıçılar, şiir, kitablar yazsın. Küçük qalamız əmmədə, sağ bolinlər.